Ιωάννη Ευαγγέλιο, κατά Ιωάννη Θήτα. Θα το διαβάσουμε όλο και το προλάβουμε. Και ενώ ανεχώρη, είδε άνθρωπο τυφλόν εκγεννηθείς. Και ρώτησαν αυτόν οι μαθητές αυτού λέγονται δηλαδή, τι σήμαρτε ούτως ή οι γονείς αυτού ώστε να γεννηθεί τυφλός. Απεκρίθη ο Ιησούς, ούτε ούτως σήμαρτε ούτε οι γονείς αυτού. Αλλά δι' να φανερωθώσει τα έργα του Θεού εν αυτό. Εγώ πρέπει να εργάζομαι τα έργα του πεψαντός με, όσου είναι η μέρα. Έρχεται νύξ, ότι ουδείς δυνατήν εργάζεται. Ενώ όσο είμαι εν τον κόσμο, είμαι το φως του κόσμου. Αφού είπε ταύτα, έπτυσε χαμέ, έκαμε πυλών εκ του πτίσματος και επέχρισε τον πυλών επί τους οφθαλμούς του τυφλού. Και είπε προς αυτόν, είπα γεννήθητη στην κολυβήθρα του Σιλοάμ, το οποίο ερμηνεύεται απεσταλμένος, υπήγε λοιπόν και ενήφθη και ήρθε βλέπον. Οι δε γείτονες και όσοι έβλεπον αυτόν πρώτερο τίτο τυφλός έλεγον δεν είναι ούτως όσοι σε κάθετο και ζήτη. Άλλοι έλεγον ότι ούτως είναι, άλλοι δε ότι όμοιος αυτού είναι. Εκείνος έλεγε ότι εγώ είμαι. Έλεγω λοιπόν προς αυτόν. Πώς συνήχθησαν οι οφθαλμοί σου, απεκρίθη εκείνος και είπε άνθρωπος λεγόμενος Ιησούς έκαμε πυλών και επέξε τους οφθαλμούς μου και με είπε είπα και στην κολυβήθρα το Σιλοάμ και νύφθητη. Αφού δε πήγα και ενύφθην ανέβλεψα. Είπε λοιπόν προς αυτόν, πού είναι εκείνος, λέγει δεν εξεύρω. Φέρεσε αυτόν τον ποτέ τυφλό προς τους Φαρισαίους, ή το δε Σάββατο, ότε έκαμε τον πυλόν ο Ιησούς, και ένοιξε τους οφθαλμούς αυτού. Πάλι λοιπόν ηρώ τον αυτόν και οι Φαρισαίοι πώς ανέβλεψε, και εκείνος είπε προς αυτούς, πυλόν έβαλε επί τους οφθαλμούς μου, και ενύφθην και βλέπω. Έλεγω λοιπόν την έσεκ των Φαρισαίων, ούτως ο άνθρωπος δεν είναι παρά του Θεού, διότι δε φυλάται το Σάββατο. Άλλοι έλεγαν πώς δύνασε. Πώς δυνατεί άνθρωπος αμαρτωλός να έχει αυτά θαύματα, να κάνει αυτά θαύματα, και το σχίσμα μεταξύ αυτών. Λέγουσι πάλι προς τον τυφλόν, «Συ τι λέγεις περί αυτού, επειδή ίνιξε τους οφθαλμούς σου», και εκείνος είπε, «Ότι προφήτης είναι». Δεν πίστευσα λοιπόν ότι οι Ιουδαίοι περί αυτού, ότι ήτο τυφλός και ανέβλεψε, έως ότου εφώναξαν τους γονείς αυτού του αναβλέψαντος. Και ρώτησαν αυτούς λέγοντες, ούτως είναι ο Υιός σας, τον οποίο σας λέγει τότε γεννήθη τυφλός. Πώς λοιπόν βλέπει τώρα. Απεκρίθησα προς αυτόν οι γονείς αυτού και είπων, εξεύρουμε ότι ούτως είναι ο Υιός ημών και ότι γεννήθη τυφλός. Πώς δεν βλέπει τώρα, δεν εξεύρουμε. Ή τι σύνηξε στους οφθαλμούς αυτού, εμείς δεν εξεύρουμε. Αυτός ηλικία έχει, αυτόν ερωτήσατε. Αυτός περί αυτού θέλει να λύσει. Ταύτα είπων οι γονείς αυτού, διότι εφοβούνται τους Ιουδαίους, επειδή ήδη είχαν συμφωνήσει οι Ιουδαίοι, εάν τους ομολογήσει αυτόν Χριστόν, να γίνει από συνάγωγος. Δια τούτο οι γονείς αυτού είπων, ότι ηλικία έχει, αυτόν ερωτήσατε. Εφώναξα λοιπόν εκ δευτέρου τον άνθρωπο, ως το τυφλός, και είπα προς αυτόν, δόξασον το Θεό, εμείς εξεύρωμε ότι ο άνθρωπος ούτως είναι αμαρτωλός. Απεκρίθη λοιπόν εκείνος και είπε, αν είναι αμαρτωλός δεν εξεύρω, εν εξεύρω, ότι είμαι τυφλός και τώρα βλέπω. Είπα δε προς αυτόν πάλι, τι σε έκαμε, πώς ίνιξε τους οφθαλμούς σου, απεκρίθη προς αυτούς. Σας είπων ήδη και δεν ακούσατε. Γιατί πάλι θέλετε να ακούσετε. Μήπως και εσείς θέλετε να γίνετε μαθητέ αυτού. Οκοδόμησα λοιπόν αυτόν, ελιδόρησαν συγγνώμη λοιπόν αυτόν και είπων «Σύ είσαι μαθητής εκείνου, εμείς δε του Μωυσέως είμεθα μαθητέ». Εμείς εξεύρωμε ότι προς τον Μωυσή ελάλησε ο Θεός. Τούτον όμως δεν εξεύρωμε πόθεν είναι. Απεκρίθη ο άνθρωπος και είπε προς αυτόν «Εν τούτο μάλιστα είναι το θαυμαστό, ότι εσείς δεν εξεύρετε πόθε είναι και ένοιξε τους οφθαλμούς». Και ένοιξέ μου τους οφθαλμούς. Εξεύρωμε δε ότι αμαρτωλούς ο Θεός δεν ακούει. Αλλά εάν της είναι θεοσεβής και κάνει το θέλημα αυτού, του τον ακούει. Εκ του αιώνος δεν ακούστε ότι είναι εξαιτής οφθαλμός για γεννημένου τυφλού. Εάν ούτως δεν είναι το παραθεού, δεν είναι δύνατο να κάνει ουδέν. Απεκρίθησαν και είπα προς αυτόν, «Συ εγεννήθης όλος εν αμαρτίες και εσύ διδάσκεις εμάς και εξέβαλον αυτόν έξω». Ήκουσε ο Ιησούς ότι εξέβαλον αυτόν έξω και ευρών αυτόν είπε προς αυτόν, «Συ πιστεύεις στον Υιόν του Θεού». Απεκρίθηκε εκείνος και είπε, «Τι είναι Κύριε δε να πιστέψω εις αυτόν». Και ο Ιησούς είπε προς αυτόν, «Και είδες αυτόν και ο λαλό μετά σου εκείνος είναι». Ουδέ είπε, «Πιστεύω Κύριε» και προσεκίνησε αυτόν. Και είπε ο Ιησούς, «Εγώ δια κρίση ήλθαν στον κόσμο τούτο, δια να βλέπω σε ημί βλέποντες και να γίνω σε τυφλοί βλέποντες». Και ήκουσαν ταύτα όσοι εκ των Φαρισαίων είσαι μετά αυτού και είπαν προς αυτόν, «Μήπως και εμείς είμαστε τυφλοί». Είπε προς αυτούς ο Ιησούς, «Εάν είστε τυφλοί δεν θέλετε έχει αμαρτία. Τώρα όμως λέγεται ότι βλέπετε, η αμαρτία σας λοιπόν μένει». αυτό τον κόσμο αντιμετώπισε ο Χριστός ερχόμενος στη ζωή. Όλος αυτός ο κόσμος ήταν στην πλάνη. Ήταν στην απεσιοδοξία. Ήταν στα συμφέροντα. Ήτανε λύματα πνευματικά γεμάτος όλος ο κόσμος τότε. Και όταν λέμε λύματα πνευματικά, διότι υπήρχε η μόλυνση. Και η μόλυνση ήταν με το τι νομίζει ο καθένας, οι παραδόσεις και γενικά, ας πούμε, οι φιλοσοφίες τις οποίες διατηρούσαν ορισμένοι, οι οποίοι είχαν κάποιες αιρέσεις. Φανταστείτε ότι δύο μεγάλες αιρέσεις που υπήρχαν στο Ισραήλ, οι Σαδουκαίοι και Φαρισαίοι, οι Σαδουκαίοι δεν πίστευαν στην Ανάσταση του Θεού και οι Φαρισαίοι που πίστευαν όλα δεν έκαναν τίποτα από αυτά σχεδόν, το μεγαλύτερο μέρος από αυτούς. Οπότε καταλαβαίνουμε, αφού είναι επίσημα αποδεκτά από το κράτος αυτές οι δύο αιρέσεις, είναι επίσημα δεκτές, είναι επόμενο ότι ξέρουμε ότι δεν πιστεύουν σε τίποτα. Οι μεν πιστεύουν και δεν κάνουν τίποτα, οι άλλοι πιστεύουν τα ανάποδα. Αυτά που θέλει ο εχθρός. Και όμως ήταν επίσημα και δυστυχώς από τους Σαδουκαίους που δεν πίστευαν στην Ανάσταση ήταν, λέει, και πολύ αρχιερείς. Αυτή ήταν η εικόνα. Ο Χριστός ήρθε στη γη. Τι ήρθε να κάνει? Να ελευθερώσει τον κόσμο από τη μόλυνση. Να γίνει υγιής, να μπορέσει να βλέπει καλά, να ακούει σωστά, να ακολουθεί αυτό που χρειάζεται για να έρχεται την ευλογία και την παρουσία του Θεού και να περνάει μια ζωή εδώ ευτυχισμένη. Αλλά κάποιος έπρεπε να πολεμήσει όλη αυτή τη μόλυνση. Για να τη δούμε λίγο τώρα. Ο Χριστός, από το προηγούμενο κεφάλαιο που τελειώνει, λέει στο 59 στο προηγούμενο, και αναφέρεται στο ήταν κεφάλαιο, στο 59, «Εσήκωσαν λοιπόν λίθους για να ρίψωσε κατά αυτού πλήν ο Ιησούς εκρύβει και εξήλθε εκ του ιερού, περάσας διαμέσως αυτών και ότως ανεχώρησε». Ανεχώρησε λοιπόν από το ιερό και πήγαινε για να βγει έξω από την Ιερουσαλήμ και εκεί επάνω βλέπει ένα τυφλό ο οποίος είναι στο δρόμο. Και θα λέγαμε μπορούσε να μην σταματήσει. Πέρασε απαρατήρητος μέχρι εκείνη τη στιγμή, δεν το φώναξε ο τυφλός ούτε κανένας. Αλλά βλέπουμε τώρα εδώ ότι οι μαθητές έχουν απορίες. Και οι απορίες τους είναι λογικές. Μόλις τον είδαν λοιπόν, σου λέει είναι ο δάσκαλος μπροστά, είναι ευκαιρία τώρα να ρωτήσουμε κάτι. Και λογικός αποκλείει να τους απαντήσει. Γιατί του λένε ούτε λίγο ούτε πολύ. Ποιος, λέει, αμάρτησε, οι γονείς αυτού ή ο ίδιος? Δεν μπορεί να γεννήθηκε τυφλός και να μην φταίει κάποιος. Και εδώ τώρα διαστέλλεται μια μεγάλη πόρτα για να κοιτάξουμε κάποια πράγματα πολύ βασικά. Ποιος είναι αναμάρτητος? Αν υπήρχε ένας αναμάρτητος δεν ερχόταν ο Χριστός. Οπότε είναι όλοι υπό αμαρτία. Άρα, αν αυτή τη στιγμή πραγματικά κοίταζε να βρει την αιτία, ο Κύριος και έδινε σωστή κρίση, θα έπρεπε όλα τα σπίτια, όλες οι οικογένειες που υπήρχαν τότε, να υπάρχει κάποιος τυφλός εκγεννηθής. Αυτή είναι η δικαιοσύνη της αμαρτίας. Και οι άνθρωποι αυτοί έχουν πελαγώσει τώρα και μιλάμε για ειλικρινείς ανθρώπους, έτσι. Μιλάμε για ηθικούς και ειλικρινείς ανθρώπους, αυτούς που κάλεσε. Δεν μιλάμε για τους αδαείς απ' έξω ή οτιδήποτε άλλο, αλλά μιλάμε για τους 12, βγάζοντας τον ένα ή 11 τουλάχιστον. Και αν το προχωρήσουμε περισσότερο, αυτό το γεγονός έχει μπερδέψει κι άλλους, δεν είναι μόνο αυτοί οι δύο. Δηλαδή εδώ μπέρδεψε τους μαθητάς, αλλά επειδή, ξέρετε, ο ένας μεταφέρει στον άλλο και βάζουν τη λογική μπροστά και οι υπόλοιποι ήταν στην ίδια πλάνη. Και η πλάνη αυτή τη βλέπουμε και στο 15. Άμα το πιάσουμε από εκεί και αρχίσουμε προς τα κάτω, θα διαπιστώσουμε ότι έχουν πρόβλημα, δεν έχουν καταλάβει αυτοί οι άνθρωποι, ότι αυτός ο άνθρωπος πώς έγινε καλά. Και συμπληρώνοντας κάποια πράγματα τα οποία μας λέει τώρα εδώ, καταλαβαίνουμε αμέσως τη γνώμη τους. Τον έβγαλαν έξω και του είπανε, εσύ γεννήθηκες όλος εν αμαρτίες. Αυτοί ρίχνουν την ευθύνη όχι στους γονείς, αλλά ρίχνουν την ευθύνη στον ίδιο. Εσύ γεννήθηκες όλες τις αμαρτίες και διδάσκες εμάς και το πέταξαν έξω. Είναι και αυτή σε σύγκριση. Οι μαθητές, ο όχλος και αυτοί οι οποίοι διδάσκουν και κρίνουν τους άλλους. Είναι μέσα στην πλάνη και αυτοί. Και βλέπουμε τώρα εδώ τι λέει ο Ιησούς. Ούτε ούτω σήμαρτε, ούτε συγγονείς του. Τι εννοεί τώρα δηλαδή, αναμάρτητη είναι. Αν το πάρουμε και το επεκτείνουμε λίγο περισσότερο, θα πάμε εκεί που αναφέρεται ο Ιωάννης με τον Ιάκωβο που ζητά να κατέβει φωτιά από τον ουρανό να κάψει τους Σαμαρίτες. Θυμάστε τι τους είπε. Δεν ξέρετε ποιανού πνεύματος είστε. Εγώ δεν ήρθα για να σκοτώσω, να κατεδαφίσω, να κρίνω, αλλά ήρθα να σώσω. Οπότε αφού ήρθε να σώσει, είναι όλοι σε αμαρτία, τι βλέπει τώρα από την αμαρτία. Δύο πράγματα. Αυτοί που την κάνουν την αμαρτία και δεν το καταλαβαίνουν, αυτοί που την κάνουν και το χαίρονται, και άλλη μία περίπτωση η οποία είναι μικρότερη από αυτή, αυτός που δεν θέλει να την κάνει αλλά δεν μπορεί. Η αμαρτία είναι κάτι σαν τη λέπρα. Είναι κάτι το οποίο όταν το άνθρωπος το έχει δεν θα μείνει σε ένα σημείο του σώματος αλλά τον κατακλείζει ολόκληρο. Είναι πόρτα. Και βλέπουμε τώρα εδώ τον Κύριο, τους λέει δεν φταίει κανείς από αυτούς. Δηλαδή αυτοί όλοι ήρθαν για να τους σώσω. Όλους, αδιακρίτως, αν είναι μεγάλες αμαρτίες ή μικρές και βλέπουμε το ληστεί. Αλλά όμως, για να τους σώσω πρέπει να μου το ζητήσουν. Γι' αυτό λέει εγώ είμαι το φως του κόσμου. Είμαι αυτός που θα τους βοηθήσω λέγοντάς τους αυτά που μου έδωσε ο πατέρας να πω και να φέρω εδώ στη γη, να αναγνωρίσουν ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι στη σωστή πλευρά. Και αυτοί οι οποίοι είναι βεβαιωμένοι ότι δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς, να καταλάβουν ότι γίνεται κάτι αλλιώς. Μπορεί να αλλάξουν. Αυτοί που είναι αυτοδικαιωμένοι να δούνε με το φως που ήρθε κοντά τους, ότι πραγματικά δεν πρέπει να μείνουν εκεί αλλά να αλλάξουν θέση. Και είναι αυτοί που λέει εδώ, ότι αυτοί που είναι, λένε ότι βλέπουν, δεν θα δούνε ποτέ. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως, είναι οι πλευρές που πρέπει να αποφεύγουμε. Και είναι και οι άλλοι οι οποίοι έτσι τα βρήκαμε, δεν γίνεται να κάνουμε κάτι άλλο. Εγώ δεν μπορώ να κάνω αυτά που λέει ο Λόγος του Θεού και δεν τους έχει πει κανείς ότι ο Χριστός ήρθε για να τα κάνει αυτός, αλλά με τη θέλησή τους. Αυτό που ζητάει από εμάς ο Θεός είναι να θελήσουμε να αλλάξουμε. Να καταδικάσουμε αυτό το οποίο δεν μπορούμε εμείς να ελευθερωθούμε και να το μας ελευθερώσει αυτός. Και τους λέει πολύ ωραία λοιπόν, ήρθα για να δουλέψω και να κάνω το έργο του ουρανού στη γη. Το λέει πολύ ωραία. Εγώ πρέπει να εργάζομαι τα έργα του πεψαντός με. Εωσού είναι η μέρα. Ήρθα να εργαστώ. Όχι να ζητάω μαζί σας, αλλά να εργαστώ ήρθα. Καταλαβαίνουμε αμέσως που κάποιος που εργάζεται πραγματικά φαίνεται το έργο. Ο άνθρωπος αυτός εργάστηκε να καθαριστούν οι ψυχές των ανθρώπων. Εργάστηκε λόγω της αγάπης που είχε στην καρδιά του για όλους τους ανθρώπους. Δεν περιόρισε τους μαθητές σε κάτι άλλο, θεωρούσε όλους το ίδιο. Μητέρα μου και αδερφοί μου είναι ακούοντες και πράττοντες το θέλημα του Θεού, το λόγο του. Οπότε μας λέει εδώ ότι ήρθε να φανερωθούν τα έργα του Θεού στη γη και ήρθε αυτός προσωπικά για να εργαστεί. Τι να κάνει, να καταστρέψει τα έργα του διαβόλου. Το σκοτάδι επικρατούσε, όπως βλέπουμε εδώ. Αρχίζει από τη σκέψη τους. Δεν μπορούσε να καταλάβουν ποτέ ότι ο Θεός θα έρθει στη γη για να καταστρέψει τα έργα του διαβόλου και χρειάζονται να υπάρχουν τα έργα του διαβόλου στη γη. Όχι επειδή υπάρχουν κάποιοι που είναι πιο αμαρτωλοί από τους άλλους, αλλά επειδή αυτά τα έργα θα υπάρχουν στη γη γιατί η αμαρτία φέρνει γενικά, γενικότερα σε όλο τον κόσμο. Η αμαρτία φέρνει τις ασθένειες και τα πάντα και το κακό που γίνεται. Γιατί η αμαρτία είναι ο θάνατος. Όταν η αμαρτία δουλεύει μέσα μου, το πρώτο που κάνει είναι με θανατώνει πνευματικά. Αν ξέρω πέντε πράγματα για τον Θεό, θα αλλάξω ή θα τα γυρίσω. Θα τα λέω όπως με βολεύουν. Χάνω την όραση. Χάνω την αίσθηση να καταλαβαίνω τα πράγματα όπως τα καταλαβαίνει ο Θεός. Οπότε εκεί μπλέκει η δουλειά. Γι' αυτό βλέπουμε, όπως είπαμε ότι διάβασα στο ίντερνετ, ότι υπάρχουν 2.000 χριστιανικά δόγματα στην Αμερική. 2.000 και διαβάζουν το ίδιο Ευαγγέλιο. Ήρθα λοιπόν για να φανερωθώσει τα έργα του Θεού εν αυτό. Τώρα θα φανερωθούν τα έργα του Θεού. Έχει καμία σχέση με τον Μωυσή ο Χριστός στα έργα? Σχεδόν καμία. Ο Μωυσής τους πήγε να τους πάει στην γη της Επαγγελίας και τελείωσε. Αυτός ήρθε για να καταστρέψει τα έργα. Τεράστιο αυτό. Οι Ισραηλίτες φτάσανε στην γη της Επαγγελίας, αλλά με τις συνήθειές τους τις κακές, με τις απόψεις του και όλα αυτά μέχρι το τέλος. Η Ιεριχώς δεν έπεσε γιατί γίνηκαν ένα πνεύμα, αλλά έπεσε γιατί ακούσαν αυτό που τους είπε ο Ιησούς του Ναβί. Έτσι λοιπόν εδώ, εγώ εργάζομαι τα έργα του πεψαντός με, έως σου είναι η μέρα. Έρχεται νύξ, ούτε ουδείς δυνατή να εργάζεται. Μιλάει τώρα για τη νύχτα. Τη νύχτα δεν μπορεί να εργαστεί ο άνθρωπος. Ή αν πάρουμε σήμερα έχουμε το φως, το ηλεκτρικό, οπότε δεν μπορεί να εργαστεί επαρκώς. Και είναι και αντίθετο ως προς τη, γενικά τον άνθρωπο, ας πούμε τον οργανισμό του, να δουλεύει κανείς βράδυ. Αυτό το πληρώνει με την υγεία του. Και τι λέει τώρα εδώ? Ποιος είναι το φως? Ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Αλλά εδώ μιλάει για μία ημέρα που θα εκλείψει κάποια στιγμή. Ο ίδιος είναι το φως. Οπότε όποιος είναι στην παρουσία του δεν έρχεται σε σκοτάδι ποτέ. Όποιος ακολουθεί το φως δεν θα σκοντάψει ποτέ. Αλλά για να ακολουθήσουμε το φως πρέπει οπωσδήποτε να εντείνουμε την προσοχή μας σε αυτό, να μην το χάσουμε ποτέ και παράλληλα αυτό το οποίο δρόμο ακολουθεί να ακολουθήσουμε κι εμείς. Δεν γίνεται διαφορετικά. Και τώρα υπάρχει ένα πρόβλημα εδώ. Ο δρόμος που ακολουθούμε είναι μονόδρομος και αδιέξοδος. Χωρίς τη βοήθεια του Θεού δεν πάει κανείς στον ουρανό. Και το λέει, χωρίς εμένα δεν μπορείτε να με ευαρεστήσετε. Άρα χρειαζόμαστε κάποιον να κατοικήσει μέσα μας. Το σώμα μας είναι ναός του Πνεύματος του Αγίου. Και αυτό είτε το πιστεύουμε είτε δεν το πιστεύουμε. Και φαίνεται αυτό. Και φαίνεται με την αλλαγή της ζωής μας. Είναι δυνατόν κάποιος να πει ότι είναι εκκλησία αυτό και να ακούει βρισιές από μέσα? Αποκλείεται. Ή να ακούει κραυγές και φωνές και τσακωμούς? Αποκλείεται. Αυτό είναι ο ναός του Πνεύματος του Αγίου. Το οποίο ναός πρέπει να λειτουργεί όπως θέλει το Πνεύμα το Άγιο. Πρέπει να ντύνεται όπως δηλόταν ο Χριστός. Πρέπει να μιλάει όπως μιλάει ο Χριστός. Πρέπει να αγαπήσει ό,τι αγάπησε ο Χριστός. Πρέπει να μισήσει ό,τι μίσησε ο Χριστός. Τι ζητάει το Πνεύμα το Άγιο από εμάς? Την καθαρότητα. Ήρθε και μας καθάρισε. Αλλά χειροφυλαχτεί ο εχθρός με 7 πονηρά πνεύματα να μπει μέσα στον άνθρωπο που καθαρίζει. Οπότε πρέπει να μην έχει σχέση με τον εχθρό, ούτε με την αμαρτία που ανοίγει πόρτα και έρχεται ο εχθρός. Και εκεί θέλει προσοχή. Μιλάει λοιπόν ότι κάποια στιγμή δεν θα μπορεί να εργάζεται ο άνθρωπος. Και πράγματι, όταν έφυγε από τη γη ο Χριστός, ο άνθρωπος χωρίς την επέμβαση του Θεού και του Πνεύματος του Αγίου δεν μπορούσε να εργαστεί. Οι μαθητές απομακρυνθήκαν από κοντά του, απογοητευθήκαν τελείως. Οι κοπέλες πήγαν να περιθάψουν το νεκρό πλέον σώμα του, να το καθαρίσουν και να κάνουν. Τελεία απογοήτευση. Κανείς δεν έμεινε να πιστεύει και να συνεχίσει να τον ακολουθεί. Γιατί δεν ήταν προετοιμασμένοι για τον ουρανό. Αυτά που επηρέαζαν αυτούς ήταν αυτά που συνέβαιναν στον κόσμο. Και έτσι αφού όλοι ήθελαν οπωσδήποτε να δειχτούν στους άλλους με τον εγωισμό, ήθελαν και αυτοί να είναι δεξιά του και αριστερά του για να αποτελέσουν κάτι ξεχωριστό ως προς τη 12 μαθητάς και μετέπειτα σε όλους τους χριστιανούς που ήταν γύρω τους. Αυτός ήταν ο κόσμος. Έπρεπε ο Χριστός λοιπόν να τα βάλει με όλο το πνεύμα του κόσμου που υπήρχε. Και μέσα στο πνεύμα του κόσμου ήταν όλοι. Και εκεί αρχίζει τώρα το πρόβλημα, το οποίο οπωσδήποτε είναι τεράστιο. Και είναι τεράστιο γιατί τώρα, γιατί θα τα βάλει με αυτούς που κρατάνε το πνεύμα του κόσμου. Του είπαν οι μαθητές, δεν θα πας στη γιορτή? Λέει, η ώρα δική σας είναι ανά πάσα στιγμή, δική μου δεν έρθει ακόμα. Εσάς δεν σας μισούν, λέει, εμένα μισούν γιατί τους λέω την αλήθεια. Οπότε από τη στιγμή την οποία θα αλλάξει η ζωή μου, γίνομαι κόκκινο πανί για τους δικούς μου πρώτα. Γι' αυτό κανένας προφήτης στην πατρίδα δεν έχει τιμή. Αν αλλάξει η ζωή μας και είναι καθαρή, θα τα βάλουν όλοι οι δικοί μας, μαζί μας, ακόμα και αυτοί που λένε πως είναι πιστοί, αν δεν έχουν δώσει την καρδιά τους στο Θεό. Είναι φυσικό να τα βάλουν μαζί μας. Γιατί αλλάζει κάτι το οποίο αυτοί δεν θέλουν να αλλάξουν. Και είναι κάτι το οποίο τους πειράζει, είναι φως το οποίο σκορπίζει το σκοτάδι, έχει εξουσία το φως αυτό. Όπου είναι ο Χριστός έχει εξουσία, με αλλάζει, με διορθώνει. Και εφόσον πάω έτσι στο σπίτι μου, θα διορθωθεί και το σπίτι μου, γιατί μπαίνει το φως μέσα στο σπίτι και το σκοτάδι δεν μπορεί να μείνει. Όταν αυτή τη στιγμή μπαίνει το φως, το σκοτάδι πώς θα περιθάλψει το φως? Δεν γίνεται, φεύγει. Οπότε, καθώς ζορίζονται αυτοί που είναι στο σπίτι μου, θα τα βάλουν μαζί μου. Και φτάνουμε στο σημείο να ακούμε πολλές φορές, το παιδί μου ήταν στα ναρκωτικά, εσώθηκε και πίστεψε στον Χριστό και σώθηκε, αλλά είναι αιρετικός, καλύτερα να μισονότανε, να μην άλλαζε. Υπάρχει μίσος όταν αυτή τη στιγμή εσύ είσαι φως και από το σκοτάδι απέναντι. Και επειδή το σκοτάδι δεν μπορεί να σταθεί μπροστά σου, θα βάλει όλους αυτούς που επηρεάζει εναντίον σου. Και είναι φυσικό αυτό. Και μιλάει τώρα ο Κύριος, ενώ σου είμαι τον κόσμο, είμαι το φως του κόσμου. Ήρθε λοιπόν το φως να σκορπίσει το σκοτάδι από τη γη. Και το σκοτάδι τώρα ήδη παρουσιάζεται. Οι μαθητές δεν είναι εις θέση να δεχτούν αυτά που τους λέει. Και γι' αυτό φωνάζουν συχνά, αύξησέ μας την πίστη. Όπου τους μιλάει για πράγματα δύσκολα, και αυτή τη στιγμή τώρα εδώ κοιτάζει ο ένας τον άλλο τους, τουλάχιστον. Αυτό θα γίνει και την ώρα εκείνη. Λέει, έπρεπε να υπάρχουν για να έρθω εγώ να θεραπεύσω, να δοξαστεί ο Θεός. Γι' αυτό ήρθα. Αυτά είναι ψηλά γράμματα. Ποιος τα καταλαβαίνει? Υπάρχει μια τρίτη λοιπόν περίπτωση που μπορώ με τη λογική μου να βάλω ότι ο Θεός επιτρέπει να γεννηθώ εγώ τυφλός για να με θεραπεύσει και να δοξαστεί αυτός? Ποιος άνθρωπος θα το καταλάβει αυτό? Δεν καταλαβαίνονται. Είναι πράγματα τα οποία δεν τα δέχτηκαν όλοι. Αλλά όσοι τα δέχτηκαν έγιναν παιδιά Θεού. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Και πήγε κοντά στον τυφλό και έκανε κάτι πολύ απλό. Δεν ξέρουμε τώρα αν στις κόχες υπήρχαν. Ήταν μόνο οι κόχες ή υπήρχαν και τα μάτια μέσα. Εδώ δείχνει ότι έκανε, λέει, πυλό και έβαλε στα μάτια του. Και του είπε κάτι. Πήγαινε νύφθητη, λέει, στην κολυβήθρα του Σιλεάμ και πήγε, λέει, αυτός και νύφθη και ήρθε βλέπον. Τώρα γίνεται μια ερώτηση σε μας. Πιστεύουμε ότι αν ο Θεός μας πει κάτι και το κάνουμε, θα υπάρξει το ανάλογο αποτέλεσμα? Σκεφτείτε το λιγάκι. Λέει ο λόγος κάτι εδώ και γράφει. Αν κάνω αυτό που λέει, θα έχω το αποτέλεσμα που έχουν αυτοί που απολαμβάνουν την παρουσία του Θεού, όπως λέει εδώ? Ή με τα χρόνια άλλαξε ο λόγος, τον καιρό εκείνο? Υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα στη ζωή μου ή στη ζωή σας. Εδώ με καθοδηγεί ο Θεός και μου λέει πώς λύνεται. Το πιστεύω ότι αν πάω και πλύνω τα μάτια μου και είμαι τυφλός θα γίνω υγιής? Ας έχω γεννηθεί τυφλός. Ποια η διαφορά του λόγου που προφορικά είπε ο Κύριος με το λόγο που έχουμε στα χέρια μας το γραπτό? Ο ίδιος λόγος είναι. Απλώς ο Θεός γεννήθηκε, ενανθρωπίστηκε και έζησε εδώ τέλειος άνθρωπος, τέλειος Θεός ο Ιησούς Χριστός και μίλαγε ο Λόγος μέσω του Χριστού. Και γινόταν αυτά. Και γι' αυτό είπε ο Θωμάς, λέει, δείξε μας τον Πατέρα να πιστέψουμε σε σένα. Και του είπε, δεν βλέπεις, λέει, τον Πατέρα τόσο καιρό που είμαι μαζί σας. Ποιος κάνει, λέει, τα θαύματα. Τι είναι ο Λόγος? Πνεύμα και ζωή. Αν είναι πνεύμα και ζωή και στηριχτό, δεν θα με κρεμίσει ποτέ κάτω. Αν είναι πνεύμα και ζωή και είναι βράχος, όπως λέει ο Δαβίδ, και ανέβω επάνω, ας κουνάει όσο θέλει. Ή ας το ποτάμι ας οπωσδήποτε αυξηθεί και βγει απ' έξω από τις όχθες του. Εγώ θα ανέβω εκεί και γλιτώνω. Αν πράγματι είναι ενεργός, τότε είναι φρούριο, όπως λέει ο Δαβίδ. Και αν είναι ενεργός, είναι και καταφύγιο, γιατί με συγχωρεί και με αγκαλιάζει όταν ζορίζομαι και το φωνάζω. Εδώ λοιπόν ο άνθρωπος ήταν γεννηθής τυφλός και του είπε πήγαινε. Τι έκανε αυτός ο άνθρωπος? Άρχισε να σκέπτεται, τι μου λέει τώρα αυτός? Εγώ γεννημένος τυφλός και θα πάω εκεί και θα γίνω καλά? Δεν είναι καλά ο άνθρωπος. Και τυφλός τώρα εγώ να ταλαιπωρηθώ να φτάσω εκεί, πόσα χιλιόμετρα ήταν, δεν ξέρουμε τίποτα. Αν ήταν ακόμα στην Ιερουσαλήμ, ήταν κοντά. Βλέπουμε ότι ο άνθρωπος που είναι προβατάκι και πιστεύει στο λόγο και τον δέχεται, μόλις κάνει αυτό που του λέει, απ' την άλλη στιγμή και έπειτα ελευθερώνεται από το βουνό ή το μικρό ή τεράστιο πρόβλημά του. Είναι θέμα υποταγής. Καθαρά θέμα υποταγής. Εάν δεν πήγαινε να πληθεί, δεν θα θεραπευόταν ποτέ τα μάτια του. Αλλά επειδή πήγε και έκανε αυτό που του είπε ακριβώς, ήρθε το αποτέλεσμα. Και αυτό τώρα που έγινε, ανακάτεψε όλη την κοινωνία την τότε. Μπερδευτήκανε και ακόμα όλοι αυτοί που το γνώριζαν. Λέει, αυτός μοιάζει με αυτό, λέει, που ζητιάνευε. Και λέει, αυτός εγώ είμαι. Άλλοι λέγανε, μπα, δεν είναι αυτός. Και αφού δεν μπορούσε να βγάλει άκρη αν αυτός είναι που ζητιάνευε ή όχι, ποιοι είναι οι ειδικοί σε αυτό, οι κριτές και γενικά αυτό με αυτοί που ξέρουν τα πάντα. Πάμε στους Φαρισαίους. Και πράγματι πήγαν στους Φαρισαίους. Αυτοί πήγανε λοιπόν. Ο μεν όχλος το ρώταγε πώς σου άνοιξε τα μάτια, γιατί πιστεύαν ότι υπάρχει κάποια τακτική, ας πούμε, ώστε να, αν την κάνουν και αυτοί, μπορεί να έχει το ίδιο αποτέλεσμα. Ότι αυτός ανοιχθήκαν τα μάτια του και αυτό έγινε από το Θεό, ο Θεός δεν φαινόταν πουθενά. Αν πράγματι ο Θεός θεράπευε, γιατί δεν θεράπευε ο αρχιερέας? Αν ήταν ζωντανός ο Θεός, γιατί δεν θεραπεύανε αυτοί που είναι ζηλωτές, που είναι οι Φαρισαίοι? Οπότε λογικά δεν στέκει με τίποτα. Έτσι λοιπόν και αυτοί που ξέραν τα πάντα απορρίψαν τελείως αυτή τη θέση. Οπότε ψάχνει να βρουν τεχνική τώρα. Κάτι υπάρχει εδώ. Και γι' αυτό το ρωτάγανε συνέχεια. Όπου και αν πήγαινε, ρωτάνε αυτόν πώς έγινε, πες μας. Και εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα τώρα. Είναι η μέρα Σαββάτου και δεν είναι είπε λόγο και έγινε, αλλά έκανε και πυλό. Και σου λέει εκείνη η τεχνική. Στον πυλό. Και γι' αυτό ψάχνει να βρουν ακριβώς πώς έγινε. Όταν δεν βρίσκαν άκρη, λοιπόν, πηγαίναν στους ειδικούς. Οι ειδικοί υπάρχουν και σήμερα. Που τα ξέρουν όλα. Ένας τα ξέρει όλα, μόνο ο Θεός. Είναι παντογνώστης. Κανείς άλλος. Εμείς τι είμαστε? Φωτάκια που παίρνουμε φως από τον ήλιο και φέγγουμε κατά καιρούς όταν στεκόμαστε πνευματικά. Αυτό είμαστε. Του είπαν λοιπόν, πού είναι εκείνος, του λένε οι Φαρισαίοι. Λέει, δεν ξέρω. Ή το Σάββατο αυτό λοιπόν, η αιτία να αναιρέσουμε κάθε τι το οποίο ο ουρανός κάνει στη γη. Μα και αυτός τώρα πήγε το Σάββατο να το κάνει αυτό. Πράγματι, τα έκανε το Σάββατο. Γιατί τα έκανε το Σάββατο? Διότι φυσιολογικά θα έπρεπε να δεχτούν ότι αφού γίνονται θαύματα το Σάββατο και αφού δεν έχουν ξαναγίνει αυτά τα θαύματα στη γη, τότε κατέβηκε ο Θεός στη γη. Αυτό λέει η λογική. Δεν είναι κάτι συνηθισμένο αυτός ο άνθρωπος που ήρθε ανάμεσά τους. Είναι κάτι διαφορετικό. Και δεν κάνει ένα θαύμα με αυτόν, από όπου περνάει θεραπεύει πάντας. Και βλέπουμε τώρα εδώ από τι πρέπει να φυλαχτούμε εμείς. Είναι η μόλυνση. Απιστία. Η απιστία τι κάνει, μας κάνει αδρανείς. Είμαστε πιστοί, αλλά αδρανείς. Οπότε πρέπει να ξεφύγουμε από αυτό. Και αυτό προσπαθεί τώρα να γίνει, να κάνει εδώ ο Κύριος. Τους καθαρεί το Σάββατο, γιατί ο Θεός θέλει έλεος και όχι θυσία. Αυτό το έχουν περάσει στα ψηλά. Το γράφει στην Παλαιά Διαθήκη. Έλεος θέλω και όχι θυσία. Αυτοί το έλεος το πετάξανε. Κρατήσαν τη θυσία στα μέτρα που τους βόλευε. Και αυτό οπωσδήποτε καθαίρεσε τον ουρανό. Υπήρχε παρουσία Θεού στο Ισραήλ, ναι. Κολεβήθρα του Σιλοάμ, που κάποια λέει καιρό, κινιόταν τα ύδατα, όποιος έπεθε πρώτο θεραπευότανε. Έδειχνε ότι ο Θεός θεραπεύει, είναι ζωντανός ανάμεσά τους. Αλλά οι αρχιερείς, φαρισαίοι και όλοι αυτοί, στις αμαρτίες τους, στα συμφέροντά τους, να το πούμε διαφορετικά. Το ρωτάγανε λοιπόν όλοι πώς ανέβλεψε να τους πει σε λεπτομέρεια και οι Φαρισαίοι μπερδευτήκαν και αυτοί μεταξύ τους. Οι μεν έλεγαν ότι αυτός δεν φυλάει το Σάββατο, δεν είναι από το Θεό. Οι άλλοι πάλι λέγανε πάλι δεν μπορεί να κάνει θαύματα τέτοια για να μην είναι από το Θεό. Πάλι μπερδεμένοι και αυτοί. Και οπότε δεν βρίσκουν λύση. Αιτία σκανδάλων ο άνθρωπος αυτός. Και τώρα φτάνουν στο σημείο δηλαδή τόσο πολύ έχουν μπερδευτεί που δεν ξέρουν τι να υποθέσουν και ρωτάνε τον ίδιο. Εσύ λέει τι λες που σου άνοιξε τους οφθαλμούς σου. Και εκείνος είπε απλά, ο απλός άνθρωπος προφήτης είναι. Οι προφήτες θεραπεύανε κάποιες φορές σαν τον Εμάν. Για να με θεραπεύσει λοιπόν μόνο ο προφήτης μπόρεσε, ποιος άλλος μπόρεσε. Αυτό είπε αυτός με απλότητα όμως. Οι Ιουδαίοι όμως δεν πίστεψαν ούτε τον ίδιο ότι ήταν ο τυφλός. Και θέλει επιβεβαίωση και φωνάζουν τους γονείς του. Πήγαν άρον-άρο εκεί και λέει: πέστε μας, λέει με αυτόν, πώς λέει, είναι, ο γιος σας είναι αυτός, λέει ναι. Γεννήθηκε τυφλός, λέει ναι. Τότε λέει: πώς γίνεται και βλέπει τώρα. Τους είχαν προετοιμάσει αυτοί που τους καλέσανε, μην πείτε ότι θεραπεύτηκε, γιατί θα γίνεται από συνάγωγη. Και τώρα βλέπουμε δύο κατηγορίες ανθρώπων. Αυτός που ευεργετήθηκε και αυτοί οι οποίοι ευεργετήθηκαν όχι άμεσα αλλά έμεσα. Αλλά ζουν σε μια κοινωνία που υπάρχει η φοβία. Μην πεις κάτι που δεν θέλουν οι αρχιερείς και οι φαρισαίοι, γίνεις από συνάγωγος. Πάει η δουλειά, πάει η επαφή με τους ανθρώπους. Θα σε έχουν στιγματισμένο συνέχεια. Εδώ τώρα βλέπουμε ένα πράγμα, ότι αυτός που ευεργετήθηκε δεν τον ενδιαφέρει τι θα κάνουν οι άνθρωποι. Είναι αυτός που ομολογεί πάντα και αδιαφορεί για τη γνώμη των άλλων. Μα θα σε διώξουν, θα σου κάνουν, δεν τον ενδιαφέρει. Γιατί ευεργετήθηκα. Έζησα τη δύναμη και την εξουσία του Θεού. Εγώ δεν μπορούσα να δω και τώρα βλέπω ότι έχω γίνει φυσιολογικός. Να μην ομολογήσω αυτό που με θεράπευσε. Να πω τι γιατρός καλός που είναι. Εδώ για τους έξω λέμε τα πάντα. Για αυτό που μου άνοιξε τα μάτια δεν θα πω. Αυτοί συνεχίζουν να μπερδεύονται περισσότερο. Οι γονείς του λένε ρωτήστε τον ίδιο για να πάρουν την ευθύνη αυτή. Και ξέρει αυτός να σας πει γιατί είναι μεγάλος σε ηλικία. Τ' αυτά είπαν οι γονείς, λέει αυτού, διότι εφοβούνται τους Ιουδαίους επειδή είχαν συμφωνήσει οι Ιουδαίοι εάν τους ομολογήσει αυτόν Χριστόν να γίνει από συνάγωγος. Σας θυμίζει τίποτα αυτό? Αν μιλάτε για το λόγο σήμερα θα σας κυνηγήσουν. Γιατί όποιος θέλει να ζήσει για αυτό που μιλάει, δυστυχώς θα διωχτεί. Τι λέμε τώρα εδώ, τις παραδόσεις μας ή το λόγο τι λέει? Αν λέμε τις παραδόσεις μας, ο τάδε μεγάλος είπε εκείνο, οπωσδήποτε είμαστε απ' έξω την παρουσία του Θεού. Ο Χριστός ήρθε γι' αυτό το λόγο στη γη, για να συντονίσει όλο τον κόσμο σε ένα δρόμο. Αυτό που θα χαράξει αυτός και που έχει το αίμα του. Για να μας καθαρίσει τις αμαρτίες μας όταν αμαρτάνουμε, χωρίς να το θέλουμε. Γιατί άμα μαρτάνουμε και το θέλουμε, θα πέσει. Και είπανε, ο άνθρωπος αυτός είναι αμαρτωλός γιατί δεν φυλάει το Σάββατο. Και τώρα απαντάει αυτός που ευεργετήθηκε. Εγώ δεν ξέρω, λέει, αν είναι αμαρτωλός. Ένα ξέρω, ότι ήμουνα τυφλός και τώρα βλέπω. Πόσα χρόνια είμαι μπροστά στο ναό και ζητιανεύω. Αρχιερείς μπήκανε μέσα από το μικρότερο με το μεγαλύτερο. Γιατί δεν με θεράπευσε ένας από εσάς που είσαστε του Θεού? Και μπλοκάρουν αυτοί τώρα. Αλλά βλέπουμε εδώ κάτι που είναι πολύ μεγάλο. Το πείσμα. Βλέπουμε μένες στις θέσεις τους. Δεν του αλλάζουμε τίποτα. Και του λένε, για ξαναπες μας, λέει, πώς ακριβώς έγινε. Λέει, γιατί, λέει, σας το έχω πει τόσες φορές, θέλετε να γίνετε μαθητές του? Και εκεί άρχισαν να τον κοροϊδεύουν και τον πετάξαν απ' έξω. Και μόλις τον πετάξαν οι άνθρωποι απ' έξω, τον βρήκε ο Χριστός. Και του μίλησε για τον εαυτόν του. Και εκεί που τον πλησίασε, του είπε ότι εγώ είμαι αυτός ο οποίος βλέπεις, ο οποίος σε θεράπευσα. Και αυτομάτως τι κάνει ο άνθρωπος? Γονατίζει χωρίς ενδιασμούς και τον προσκυνάει. Άλλος αυτός πάλι. Τσακώθηκε με τους αρχιερείς, δεν υπολόγισε κανένα και κάποιος του είπε, εγώ σε θεράπευσα και γονατίζει. Τόσο εύκολο ήτανε. Γιατί γονατίζει? Γιατί είναι προβατάκι και ακούει τη φωνή του ποιμένα του. Είναι τεράστιο αυτό. Δεν ακούει τη φωνή του εχθρού που άκουγε μέχρι πρότινος, αλλά ακούει τη φωνή του ποιμένα του. Αν ακούω τη φωνή του ποιμένα μου και είμαι προβατάκι, θα γονατίσω μπροστά του. Τι είπα να πει αυτό? Το να σπάζομαι τελείως. Από εκεί πέρα ζω για αυτόν. Είναι Κύριός μου και Θεός μου. Και τώρα εδώ λύνεται μία απορία για όλους μας. Εν τούτης είναι θαυμαστόν ότι εσείς δεν εξεύρετε πόθεν είναι ο άνθρωπος αυτός και άνοιξε τους οφθαλμούς μου. Εξεύρομαι δε ότι αμαρτωλούς ο Θεός δεν ακούει, αλλά αν τις είναι θεοσεβής και κάνει το θέλημα αυτού, τούτον ακούει. Και εκ του αιώνος δεν ακούστη ότι ποτέ γεννημένος τυφλός θεραπεύτηκε. Και από τους προφήτες και από όλους. Ακούσατε? Α, σέβομαι το Θεό, ζω δικαίως και ευσεβώς στην καθημερινή ζωή μου, στην καθημερινότητα. Δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ ο Θεός να μην με ακούσει άμα ζητήσω κάτι. Δεν υπάρχει περίπτωση να σέβομαι το Θεό και να κάνω το θέλημά Του όσο είναι δυνατόν από μένα και να μην απαντήσει, να μην επέμβει ο Θεός, να μην αποκαλυφθεί ο Θεός, να μην σωθεί ο Θεός στη ζωή μου. Δεν γίνεται. Κι όμως γίνεται. Ο λόγος δεν είναι ακριβής ή εγώ δεν είμαι σωστός με το λόγο? Δεν θα πρέπει να προβληματιστώ λιγάκι? Γιατί δεν με θεραπεύει? Γιατί αυτό που λέει ο αδαής άνθρωπος αυτός, ο τυφλός, δεν πήγε σχολείο? Ισχύει. Πρέπει να γίνω θεοσεβής και να κάνω το θέλημά του. Δεν θέλει τίποτα άλλο. Να ζω δικαίως και ευσεβώς. Και ο Θεός θα επέμβει. Γιατί δεν επεμβαίνει? Γιατί κάτι λείπει αυτά τα δύο. Ή το λόγο δεν τον υπολογίζω και δεν τον εφαρμόζω στο μέτρο που μπορώ, ή δεν σέβομαι το Θεό. Αυτά με τα ενός πάνε μαζί. Αφού ο Θεός είναι ο λόγος, άμα δεν τον εφαρμόζω δεν σέβομαι το Θεό. Άμα αυτή τη στιγμή δεν ζω όπως ζει αυτός και έχω το λόγο στα μέτρα μου, επόμενο είναι ότι μπορεί να γίνει το ίδιο. Πρέπει να υπάρχει αγνότητα σε σχέση με το Θεό. Πρέπει να του δώσω όλη την καρδιά μου και να κάνω όλη την προσπάθειά μου. Δεν γίνεται διαφορετικά. Και βλέπουμε τώρα τον Κύριό μας ότι λέει κάτι πολύ βαρύ. Εγώ δια κρίση ήρθον στον κόσμο τούτο. δια να βλέπωση ή μη βλέποντες και να γίνω σε τυφλοί βλέποντες. Αν αυτή τη στιγμή πιστεύω πως τα ξέρω όλα, και προσέχετε τώρα, τους άλλους τους θεωρώ σκουπίδι. Είναι πρόβλημα αυτό. Πρέπει να έχω σπλάχνα για όλους. Εμένα μου άνοιξε τα μάτια και θεωρώ σκουπίδι τους άλλους που είναι κλειστά τα μάτια τους. Δηλαδή ποιος μου άνοιξε τα μάτια εμένα? Ο Θεός. Αξίζει ο Θεός? Βεβαίως και αξίζει. Εγώ αξίζω? Τι είμαι εγώ εν σχέση με τους άλλους? Αμαρτωλός όπως οι άλλοι. Τι είμαι εγώ εν σχέση με τους άλλους? Αδύνατος όπως οι άλλοι. Άρα ποια είναι η διαφορά μεταξύ αυτών και εμένα? Ότι εμένα με ελέησε. Ήμουνα τυφλός και τώρα βλέπω. Θα αρχίσω να βαράω τους τυφλούς και να τους κακολογώ? Τι γινόταν την εποχή λοιπόν εκείνη? Η κρίση πήγαινε σύννεφο. Οι Φαρισαίοι καταδικάζανε με την πρώτη των άλλων. Σάββατο, έξω, δεν είσαι του Θεού. Δεν πάει να κατεβάζεις τον ουρανό κάτω. Δεν σε ξέρουμε. Το Μωυσή τον ξέρουμε, εσένα δεν ξέρουμε. Αυτή ήταν η αξία της εποχής εκείνης. Και παράλληλα η κρίση. Οι μαθητές οι ίδιοι. Ποιος αμάρτησε, λέει? Σίγουροι. Δηλαδή εσείς δεν είχατε αμαρτία και είχε αυτός? Δεν καταλαβαίνουν, δεν ξέρουν. Αυτό ήρθε να κάνει, αυτή τη μόλυση που μολύνουμε τα σώματά μας και δεν μπορεί να κατοικήσει το Πνεύμα το Άγιο. Και το λέει πάρα πολύ ωραία Θεσσαλονικής πρώτη επιστολή Δέλτα 4, να εξεύρει έκαστος ημών να κρατεί το εαυτό σκεύος εις αγιασμόν και τιμή. Να εξεύρει ο κάθενας από εμάς να κρατάει το σκεύος Άγιο για να κατοικεί το Πνεύμα το Άγιο μέσα. Θέλει να λάβει Πνεύμα Άγιο. Πρέπει να αγιαστεί το σκεύος, να κάνει την προσπάθειά του που μπορεί ο άνθρωπος για να έρθει το Πνεύμα το Άγιο να καθαρίσει τα υπόλοιπα. Είμαστε ναός του Πνεύματος του Αγίου. Η αναγέννηση στη ζωή μας ήρθε δια του Πνεύματος του Αγίου. Η γνώση του Λόγου έρχεται δια του Πνεύματος του Αγίου. Απλώς μένει η βάφτιση να γίνει, μένει το συμπλήρωμα να ξεχυλήσει. Εάν δεν μένω σε αγιασμό και σε καθαρότητα, δεν προσπαθώ, δεν πρόκειται να έρθει το Πνεύμα το Άγιο. Δεν ζητάει κάτι από εμένα παρά μονάχα να του δώσω την καρδιά μου. Αλλά γιατί? Για να την καθαρίσει. Πρέπει να απαρνηθώ τον εαυτό μου και να αφήσω το Θεό να βάλει ένα καινούριο εαυτό μέσα μου που να μοιάζει με τον Χριστό και να θέλει να του μοιάσει μέχρι το τέλος. Όχι σήμερα, μόνο κάθε μέρα. Πώς γίνεται αυτή τη στιγμή να μπω στον Χριστό γιατί με έσωσε και να τον ακολουθώ 50 χρόνια και αύριο να φύγω από την Εκκλησία? Δεν σέβομαι το Λόγο. Ο Λόγος μου λέει να βλέπω στον Χριστό για να σωθώ. Εγώ βλέπω στο παντελάκι που είναι γεμάτο σε ελαττώματα. Πώς θα κρατηθώ? Πού λέει ο Λόγος ότι να κοιτάμε ένα στον άλλο? Ή να κρίνουμε ή να κατακρίνουμε? Λέει ο αυτός που κρίνει θα κριθεί. Αυτός που κατακρίνει θα κατακριθεί. Οπότε έξω όλα αυτά. Πρέπει να καθαρίσω τον εαυτό μου. Από αυτή τη μόλυση ήρθε ο Χριστός να του βγάλει. Και το αποτέλεσμα ποιο είναι? Αποδεχτώ τεράστιο. Για ακούστε. Και άκουσαν ταύτα όσοι εκ των Φαρισαίων ήσαν μετ' αυτού. Φαρισαίος. Τα ξέρει όλα, λέει τα πάντα, κρίνει τους πάντες, κατακρίνει, αλλά δεν κάνει τίποτα αυτός. Λέει, δεν σηκώνει, λέει, κανένα βάρος με το χεράκι του. Τα αφήνει για τους άλλους τα βάρη. Για να δούμε τι λένε αυτοί. Μήπως είμαστε εμείς τυφλοί, για μας τα λες? Αυτός τώρα το είπε τυχαίως, το κατάλαβε. Όταν λέει λοιπόν στον τυφλό, εγώ ήρθα για να βλέπουν αυτοί που είναι τυφλοί και αυτοί που, είναι, που λένε πως βλέπουν να μην βλέπουν, αυτομάτως καταλάβανε ότι αυτός λέει για αυτούς. Γιατί αυτοί αμφιβάλλανε για αυτόν, για τον Ιησού Χριστό. Αυτοί λέγανε δεν μπορεί να είναι από το Θεό, άρα είναι από το διάβολο που θεράπευσε τον άνθρωπο αυτόν. Και λέει ο Κύριος κάτι που είναι για μας και για όλο τον κόσμο που διαβάζει το Λόγο του Θεού. Εάν είστε τυφλοί, δεν ηθέλετε έχει αμαρτία. Δέχομαι αυτούς που είναι στην άγνοια, δέχομαι σε αυτούς οι οποίοι δεν έχουν καταλάβει, Δέχομαι σε αυτούς οι οποίοι δεν κάνουν προσπάθεια γιατί είναι αδύνατοι, όλους τους δέχομαι. Αλλά το να λένε όμως ότι βλέπουν και να είναι τυφλοί, τι γίνεται? Δεν τους κατακρίνει για την αμαρτία τους, ότι έχουν αμαρτίες, αλλά γιατί με τον τρόπο αυτόν κρατάνε τις αμαρτίες τους. Και αυτός μας θυμίζει το Σίμωνα, το Φαρισαίο που τον κάλεσε στο σπίτι του Ταΐση. Θυμάστε, με τη γυναίκα στα πόδια του. Η Μάρθα που του έπλυνε τα πόδια. Με τα δάκρυά της, σκούπιζε με τα μαλλιά της και έρνει το μύρο. Αυτή η γυναίκα είχε δώσει όλη την ψυχή της και όλη τον εαυτόν της, αδιαφορώντας για το θέμα του εγώ. Ταπεινώθηκε τελείως και έγινε ένα με τα πόδια του. Και ο άλλος καθόταν από μακριά και έλεγε αυτός, για να είναι αυτή η γυναίκα στα πόδια του και να την αφήνει να του πιάνει τα πόδια, και αυτός μολυσμένος είναι. Ούτε προφήτης δεν είναι. Αυτό το πνεύμα υπάρχει τώρα εδώ. Και τι του λέει ο Κύριος? Ταλέποροι, αφήστε τις αμαρτίες σας να τις πάρω όσο είναι η μέρα. Γιατί κάποια στιγμή θα μπείτε στο σκοτάδι. Δεν θα μπορέσετε και θα είναι εκεί πάνω. Γι' αυτό λοιπόν όσο είναι η μέρα αναγνωρίστε τις και δώστε τις. Τότε θα ανοίξουν τα μάτια σας και θα δείτε αυτό που βλέπει ο τυφλός τώρα, που δεν σας υπολογίζει. Αλλά κοντράρει σε εσάς και σας κάνει μάθημα αυτός που δεν ξέρει τίποτα. Ενώ εσείς έχετε βγάλει ό,τι μπορεί να φανταστείτε και ξέρετε τα πάντα και διδάσκετε τους άλλους, και όμως αυτή τη στιγμή είστε τυφλοί και λέτε ότι βλέπετε. Και γιατί είστε τυφλοί? Γιατί δεν βλέπετε εμένα? Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Εγώ είμαι η μέρα. Αυτοί οι αδαείς μαθητές μου και οι περισσότεροι αγράμματοι ψαράδες με ακολουθούν και βλέπουν και καταλαβαίνουν. Εσείς ποτέ δεν θα καταλάβετε. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως τώρα ότι υπάρχει το τεράστιο πρόβλημα αυτό. Και τι γίνεται, όπως είπαμε? Πρέπει να έχουμε επιείκεια για όλους τους ανθρώπους. Πρέπει να έχουμε σπλάχνα για όλους. Δεν μιλάει τώρα ο Θεός εδώ και κατακρίνει τους ανθρώπους όλους, αλλά αυτούς οι οποίοι βρίσκονται σε θέσεις τέτοιες, τις οποίες θα έπρεπε να έχουν όραση και δεν έχουν. Αυτοί που θα έπρεπε οπωσδήποτε να γνωρίζουν το Θεό και να τον ακολουθούν όπως ακριβώς θέλει αυτός και όχι όπως θέλουν αυτοί. Δεν μπορούμε να γίνουμε μαθητές Χριστού, όπως λέει ο ίδιος το λόγο του, εάν δεν απαρνηθούμε τον εαυτό μας. Τι είναι αυτός ο εαυτό μας πρέπει να απαρνηθούμε? Η υγιεινή πορεία. Να μην επηρεαζόμαστε με τη υγιεινή πορεία. Αυτή τη στιγμή δεν κοιτάζω τι λέει ή τι κάνει κάποιος, αλλά κοιτάζω τι λέει και τι έκανε ο Χριστός καθώς ήρθε στη ζωή ετούτη. Και θέλω να περιπατήσω τον ίδιο δρόμο. Αν δεν τον περιπατήσω, δεν θα είμαι εγώ ευτυχισμένος. Γιατί ο δρόμος είναι ένας, μπαίνω μες στον δρόμο, αλλά πρέπει να τερματίσω. Πώς θα τερματίσω όταν έχω ανάγκη τον Θεό να με πάρει και να με περάσει από τις ανομαλίες και γενικά από τα εμπόδια που υπάρχουν στον δρόμο αυτόν? Μπορεί να σωθεί από μόνο τους κάποιος? Όχι. Γι' αυτό λοιπόν αυτή τη στιγμή χαμηλώνουμε, ζητάμε από τον Θεό τη βοήθειά του για να ξεπεράσουμε αυτά τα βουνά που βάζει μπροστά μας ο εχθρός πολλές φορές, που δυστυχώς και ο κακός εαυτός μας βάζει χειρότερες θέσεις. Υπάρχει ο κακός εαυτός μας, πρέπει να τον καταδικάσουμε, να πεθάνει, να φύγουμε από αυτή τη θέση. Θα πάρουμε κόσμο στο λαιμό μας. Εμείς δεν μπαίνουμε μέσα και κρατάμε και τους άλλους απ' έξω. Πρέπει κάτι να γίνει πάνω σε αυτό. Γι' αυτό λοιπόν ο Θεός δεν θέλει τίποτε άλλο παρά να δούμε αυτό που λέει τώρα εδώ. Δεν αμαρτήσανε οι άνθρωποι αυτοί, γιατί αν έβλεπα αυτή τη στιγμή την αμαρτία τους και όχι τη χάρη που ήρθα να δώσω, θα είχα κάψει τη γη και δεν θα κατέβαινα καθόλου κάτω. Αλλά ήρθα να τους σώσω. Κύριε, το ληστεί. Αν τον έβλεπα νωρίτερα εμένα και μου έλεγε τι ρόλο παίζει αυτός, αυτός, εγκληματίας, εκείνο, εκείνο. Ο Χριστός δεν του είπε είσαι εγκληματίας, είσαι ένα τίποτα. Εσύ έζησες τη ζωή σου μες στην αμαρτία και τη βρωμιά και το κακό και τώρα ζητάς να σε σώσω. Αλλά του το είπε, σήμερα θα είσαι στη Βασιλεία των Ουρανών. Οπότε καταλαβαίνετε, τα σπλάχνα, έλεος, τέλο και οχή θυσία, πού κυκλοφοράνε? Πρέπει να έχω σπλάχνα για τον τελευταίο άνθρωπο του κόσμου και τον τελευταίο αδερφό. Και αυτό που αμαρτάνει, αδερφό. Και αυτό που δεν φέρεται σωστά, αδερφό, και όλους. Πρέπει να τους αγαπάω. Όπως ο Παύλος, ο οποίος δεν είχε οικογένεια και ήταν οικογένεια του αυτή, λέει, ποιος λέει σκανδαλίζεται από εσάς και δεν φλέγομαι εγώ? Και εγώ ήτανε. Πότε είχε ειρήνη στην καρδιά του ο Παύλος? Σχεδόν ποτέ. Με το φόρτο των εκκλησιών. Καλά, αυτός έκανε το χρέος του. Βγήκε, φάγε ξύλο, πήγε φυλακές επάνω και κεγόταν για κάθε ένα, επειδή αυτός δεν ακούγε το Θεό και δεν πίστευε στο Θεό. Είχε σπλάχνα. Ήξερε τι είναι το έλεος του Θεού, γιατί το είχε γευτεί ο ίδιος. Και ένας που γεύεται το έλεος του Θεού σαν τον τυφλό αυτόν, λέει, εγώ θεραπεύτηκα, αλλά πριν θεραπευτώ τι ήμουνα, τυφλός. Τώρα θα κατηγορώ τους τυφλούς. Έχουμε απ' όλα. Γιατί έχουμε απ' όλα? Για να δοκιμαστούμε. Ήρθε λοιπόν ο Χριστός, τα έβαλε με τις φιλοσοφίες, τα έβαλε με τις θέσεις και των ανθρώπων, τα έβαλε με αυτά τα πιστεύω τους και γενικά με όλο τον κόσμο ο οποίος ήταν απέναντί του. Γιατί ήταν μέσα στην πλάνη και στο κακό. Άρα υπήρχε μόλυσης. Πώς να εργαστεί ο Θεός σε ένα ναό που είναι μολυσμένος? Αφού μου λέει, αν μία πηγή βγάζει ακάθαρτο νερό, πώς θα μπορέσει να την εμπιστευτείς και να πιει νερό από εκεί? Αν τα μάτια δεν είναι καθαρά και μολύνεται ο ναός, πώς θα κατοικεί στο Πνεύμα το Άγιο? Αν τα αυτιά δεν είναι καθαρά, το ίδιο. Αλλά όμως, εγώ θα είμαι για τον εαυτό μου Κέρβερος και ό,τι λέει μέσα θα το εφαρμόζω, μπορεί δεν μπορεί, για τους άλλους θα έχω επιοίκεια Χριστού. Δεν ξέρετε ποιανού πνεύματος είστε. Αν δεν γίνεται έτσι, μολύνομαι. Η μόλυνση που υπάρχει τώρα εδώ? Βγάλαν τον άνθρωπο αμαρτωλό, τον είχαν πεταμένο, δεν του δίνει κανείς σημασία και υπήρχε το πνεύμα της εποχής. Ποιος θα πάει να τον πλησιάσει αυτόν? Πώς θα πάει να πλησιάσει τον ληστή που πήγε στον ναό, που πήγε στο σταυρό επάνω? Ποιος θα τον πλησιάσει να τον συγχωρήσει και να του δείξει τον Χριστό? Αυτό πρέπει να γίνεται από εδώ και πέρα τουλάχιστον. Είμαστε υπόλογοι σε αυτό. Δεν θεωρούμε υπερέχοντα κανένα από εμάς. Θεωρούμε υπερέχοντα στους άλλους και προλαμβάνουμε να τιμάμε ένας τον άλλο. Με αυτόν που είπε, έκανε, έδειξε, αύριο θα πεις και θα κάνεις κι εσύ. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Και βλέπουμε τον Ιωάννη, εγώ πρέπει να μειώνομαι και αυτό να αυξάνει. Δεν έπιασε να πετάει Πέτρο στον Ιησού Χριστό και του λέει, εσύ γιατί μπήκε στη μέση? Γιατί μου τους παίρνεις? Εγώ καταναλώθηκα. Εσύ δεν πήγες στην έρημο να μείνεις. Εγώ έμεινα στην έρημο όμως μέχρι τα 30 μου. Και τρώγα λιτά και φόραγα αυτό το ημάτιο μόνο. Ενώ εσύ γεννήθηκες σε ένα σπίτι μέσα, τουλάχιστον έζησες. Εγώ είμαι ανώτερος από εσένα. Όχι τέτοια. Εγώ πρέπει να μειώνομαι, αυτό να αυξάνει, γιατί αυτό θα ευλογήσει τον άνθρωπο. Αυτό θα ελευθερώσει τον άνθρωπο από την αμαρτία του. Και αυτό θα στείλει το Πνεύμα το Άγιο. Αδέρφια μου, τα σπλάχνα πρέπει να γυρίσουν πίσω στην καρδιά μου. Και πρέπει να ζήσω με τα σπλάχνα το από εδώ και πέρα. Να σπλαχνίζω με κάθε άνθρωπο, είτε πιστό είτε άπιστο. Μου πήρε πολλά χρόνια, 40 χρόνια ολόκληρα, να μπορώ να συγχωρώ εκαρδίας κάποιον που είναι πιστός και μου τα έχει κάνει ανάποδα όλα. Και ενώ λέει πως είναι πιστός, ο εγωισμός είναι την κορφή. Ενώ είναι πιστός, κατακρίνει, κάνει, δίνει και δημιουργεί προβλήματα σε όλους γύρω. Κι όμως ο Χριστός τον συγχώρεσε και τον αγαπάει. Και εγώ πρέπει να τον αγαπήσω. Και πρέπει να τον συγχωρώ. Όπως θα συγχωρώσει αργότερα και εμένα που θα πέσω. Έλεος θέλω και όχι θυσία. Όχι έργα χωρίς έλεος. Γιατί τα έργα τα επιφορτίζει το άνθρωπος. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ? Εγώ έκανα εκείνο, εγώ έκανα το άλλο. Αν όμως έχω έλεος στην καρδιά μου μέσα, σκέπτομαι τι έκανε σε μένα και με χρησιμοποίησε σαν εργαλείο και έγινε και στους άλλους. Τότε όλη η δόξα πάει στον ουρανό και τότε ζει ο ουρανός για μένα και είναι ανοιχτός όπου το φωνάζω. Ο Θεός να μας ευλογήσει.